Alatsinainy ny faharoambiny folo ny volana avrily raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao izao maraina izao. Avalan'aretina entin'ny coronavirus maherin'ny dimanjato ny tranga vaovao tao anatin'ny roa androny sesy manodidina ny dimy amby telopolo isanjato ny tamin'ny fiabon'ny fitiliana dimanjato ny fitambaran'ny olona lavin'ny aretina teto Madagasikara. Amperinasa nanomboko omaly ireo dokotera mpitsabo sy mpitsabo mpanampy nanolo tanana tamin'ny antso nataon'ny fitondram-panjakana hitsabo an'ireo marary ny COVID eto amin'ny faritra Analamanga. Nandripaka omby efajato mahery tao amin'ny distrika Mananjary kosa tao anatin'ny tokombolana ny fièvre de la vallée du rift na ny FR valanaretina nianaka tany amin'ny faritra Ivatovavy fitovinany Atsimandrefana Ardiana nanomboka ny volana masa lasa teo. Ny any ivelany fifidianana filoham-pirenena firenena efatra no niatrika izany omaly ny roa taty Afrika di Benin sy Tchad ary kosa tany Amerika Atsimo. Jules Samuel na teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Anomboantsika ny vaovao izao maraina izao ny fivoara amin'ny valanaretina COVID tafiakatra dimanjato tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fitambaran'ny olona namony ainy noho ny coronavirus tao anatin'ny heritaona. Ny ampy fito indray mantsy ny lavon'ny aretina ny sabotsy lasa teo araka mitatitra ny voaka omaly ka ny telo teto amin'ny faritra Analamanga, telo tany Sava ary ray kosa tany amin'ny faritra Atsimandrefana. Misa dimy amby folo sy dimanjato ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa valo amby sivifolo sy telonjato sy arivo ary fito amby sivifolo sy telonjato kosa ny sitrana ny folo avril lasa teo. Tafiakatra sivy amby fitopolo sy eninjato sy telo arivo ireo manaraka fitsaboana ka ny folo sy telonjato amin'ireo no atahorana ny toe-pahasalamany na ao anatin'ny forma grave. Ny dimapolo sy telonjato amin'ireo tranga vaovao ireo moa dia teto amin'ny faritra Analamanga, atany Diana ny fito amby roapolo, Atsimandrefana ny enina amby roapolo, Vatovavy fitovinany telo amby roapolo ny tranga vaovao, telo amby roapolo toy izany koa ny tranga vaovao tany Bongolava, Analanjorofo miisa telo amby folo, Aloatra Mangoro miisa folo ary tany Sava enina ny tranga vaovao hitany sabotsy lasa teo. Fa telo andro taorian'ny antso avo nataon'ny fitondram-panjakana nandritra amin'ny filankevitry minisitra ny alarobia lasa teo amperinasa nanomboko omaly ireo dokotera mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ka nafeno ny fepetra no takiana tamin'izy ireo. Izy ireo izay efa hanampy an'ireo mpiasa ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fitsaboana marary ny aretina COVID amin'ireo hôpitaly sy ny CTC manerana nosy. Ankoatra azy ireo moa dia miantso ny olona hafa tsara sitrapo sy tian'olo tanana hanampy hitosika amin'ny asa mandrarahany amin'ireny toeram-pitsaboana samihafa ireny ihany koa ny ministera. Fanazavan'ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis, ministra ny fahasalamam-bahoaka.
Ireo olona raisinareo dia mandray ny karama tandrify azy mitovy amin'ny karama fototra ara-panjakana ary miampy ny atao hoe prime exceptionnel COVID. Ao anatin'io zany dia mariana fa tsy maintsy jerena lay diplôma tena izy ary ireo izay misy aretina mitaiza moa mifantatra mazava fa tsy afaka anao zany ady zany a ireo azon'ny diabeta, ireo manana ny fiakarany tosidra, ireo manana aretina mitaiza manokana, ka dia izay zany a no aza zany hoe fandaminana manokana ao anatin'izay zavatra zay. Fa tsy mijanona ho an'ireo dokotera ihany zany na ho an'ireo paramedy ny antsona tao fa eo koa zany lay olona zay tendolo tanana ary tsara sitrapo zay manana azazaina hoe trekefa amin'ny fanadiovana sy fikarakarana manodidina an'izany ny hôpitaly, ny efitrano zay misy an'ireo marary ireo sy manodidina ny fanadiovana rehetra. Ao koa zany ny mety fikarakarana an'ireny marary ireny, ny fitondrana azy avy amin'ny ambulance ohatra makany amin'ny fandrinany manana an'ireny olona ireny tsika ary ataoko fa betsaka no lina amin'izany.
Anao ny sivana sy fandraisana ireo olona vonona n'olo tanana anampitosika amin'ny asa mandrarahany amin'ireny toeram-pijaboana ny marary ny COVID ireny moa ny ministera manomboka anio. Ny tsitika an'ireo hôpitaly sy ny CTC tao andrenivohitra sy manodidina ny ministry ny fahasalamam-bahoaka asy mpiara-miasa aminy omaly nankaherin'ny marary ary mifanakalo hevitra tamin'izy ireo ihany koa anatsarana ny lamina fitsaboana. fa astoana avy amin'ny filohan'ny repoblika mivady avokoa ireo marary ny COVID manerana nosy ny sandatra izany moa ny sabotsy teo ireo marary tao amin'ny CTC Alarobia ao Antananarivo renivohitra ka 200 mahery no nisitraka izany toanaina ahitana karazan-tsakafo samihafa manome hery be otrikaina miampy ny fitaovana fanadiovana tanana ary fanafody manampy amin'ny fitsaboana ny COVID nambaran'ny filoham-pirenena mivady tamin'ny afatra nampiarahana tamin'ny finosana misy izany toanaina izany fa tsirery akory izy ireo amin'izao fiatrehana ny aretina COVID izao fa voarara ny famorin'olona amin'ny endriny rehetra any amin'ny faritra tsimandrefana ho fisoroana ny fianaky ny coronavirus manome fepotoana ireo manana maty any amin'ny hôpitaly ihany koa ny CRCO any an-toerana mba andevina izany aingana araka mitapaka tamin'ny fivorian'ny rohampikambana ny hevitoeram-pibakiona miady amin'ny COVID any atsimandrefana ny farany herinandro lasa teo fanadiadiana Jules miandry ny aina
Atoro hevitoeram-pibakiona rehetra isaparitra dia nandray fepetra ho fisoroana ny fiparitahan'ny ny coronavirus ihany koa ny CRCO atsimo andrefana. Ankoatra ny fanentanana ny olona, hiaritena amin'ny alalan'ireo fepetra sakana ara-pahasalamana sy ny fanaovana fitiliana ara-dalàna. Any amin'ny hôpitaly dia nampilaza ny vahoaka tsy vorivory ny hevitoeram-pibakiom-paritra tarihin'ny mpandrindra dia ny governoran'ny faritra atsimo andrefana. Ranulson Edali.
Rarana ni fivorivoria iaby iaby na fety mpianakavia zay na spectacle zay na fitokoa faty zay ka iangavia zay mahitany zay fokotany any mba hikontakte ny CRCO aminay amin'ny miaramila toy mba hahafahanay mandray ndraiky faran'izay haingana iangavia tsika manandongo hivorivory mba hamparindaka an'io satria zahay ny mpanentana sy mpandray andraikitra avao fa ny hovoana rety io dia ia hivorivorian'olo ao ka angatahentanany roro ilay tsika mba samby hitandrina an'izay fivorivoria zay dia laha misy zay fivorivoria zay dia ialana itsiny fa dia ho avy ny CRCO handrava azy ka mba tsy fanomezantsika tsiny dia mivolan'izay mialoha izahay ho aniny zay mahatsapa tegna misy tsy metimety ka mandigny ela vorenao misy tsy metimety ianany tonga de mandeha anandapitaly malaky satria zay rehetrinao an'izay dia tsy ny maty mihitsy velo avao
voankasika izay fisorohana izay koa moa ny momba ny fandevenana ireo maty any amin'ny hôpitaly
ho aniny izay manandongo sanatria lasany fahafatesana agnatin'ny lapitaly any dia iangaviana mba halany amin'ny farany malaky latsaky ny efatra amby roapolo ora satria efa voaomana ny fosse commune fasa itambara koa ny izay voaniny arety laha tsy alanydongony le arety agnatin'ny delai hihoatsiny 24 heures dia avy ny fanjakana avy ny miaramila polisy zandaro zay manao gn'asara fanjakana ka handay an'izay amin'ny fasse commune satria raha efa voaomana eo dia iangaviana tsika mba samby hangalaky gn'antsika
akoatra ny valanaretina mahazo ny olombelona amin'izao fotoana izao dia tratra amin'ny valanaretina antsoina hoe fièvre de la vallée du rift na ny fr ihany koa ny ondry amanosy ary ny omby any amin'ny faritra telo eto madagasikara ankehitriny aretina azo ny ondry amanosy sy ny omby amin'ny alalan'ny kaikitry moka ary mety mifindra amin'ny olombelona ihany koa amin'ny alalan'izay kaikitry moka izay sy ny fikarakarana ny biby misy tranganaretina aretina efa nisy ary hita teto madagasikara tany amin'ny taona sivy amin'ny fitopo sy sivinjato sy arivo ny moka mitondra ny FR nandripaka ny biby fiompy tamin'ny taona sivifo sy sivinjato sy arivo asy raika amin'ny sivifo sy sivinjato sy arivo nisy eo indray ny taona fito sy roa arivo sy valo sy roa arivo ka isan'ny nahitana izany ny tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary hita tany amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ihany koa ny taona valo sy roa arivo sy sivy sy roa arivo ary zao miverina izao indray aty amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ny FR izay mipongatra tsy mirongatra no ny antony toetr'andro dia nirotsakorana be loatra sy ny tondra-drano manazava ny fisehoan'ny aretina amin'ny biby fiompy ary ny talehan'ny sampandralam-pitsabo biby dokotera Rasoana Harimalala Harimanana
ny fomba fisehoan'ilay aretina dia mety misy fafananaka amin'ireo biby ireo mety ihany koa nefa ahitana fiakarana maripana mety ahitana fandoavana mety ahitana fivalanana izay ahitana pititra any amin'ireo biby
Tsy mbola misy aloha ny olombelona marary n'izany aretin'izany amin'izao fotoana izao, saingy raha tokatratran'izay FR izay ny olona dia ahitana sorotra aretina gripa miampy fiakaran'ny maripana ihany koa. Distrika misa efatra dia ny any Toliara faharoa sy Akazoabo any amin'ny faritra atsimandrefana Mananjary faritra Vatovavy fitonany ary Ambanja any amin'ny faritra Diana no ahitana azy io ankehitriny ka komina misa 5-30 no efa lasibatra. Ny farany volana Febroary lasa teo no nahitana biby narary atany atsimandrefana, ny volana Marsa kosa ny tany Diana sy Vatovavy fitonany vonany ary ny fiandohan'ny volana Avril lasa teo no voamarina fa FR no mahazo ireo biby fiompy ireo taorin'ny valiny fitiliana natao. Lasipatra ny aretina ny omby any Vatovavy fitovonany maherin'ny 70 ny isan'ny omby maty nanomboka amin'ny 23 ny volana Marsa ary biby prokahatra 75 mahery no marary. Ny ondry amanosy kosa ho an'ny faritra atsimandrefana 100 mahery no voamarina fa voan'ny aretina. Mety ifindra amin'ny olombelona ihany koa nefa ny aretina FR ka mila fitandremana ny momba izany araka ny fanazavany teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Efa misy moa ny fepetra ampiarina momba izany hoy ny talia jeneraly ny fiompiana Lizoma Atsily Andriamatoly.
Voalohany indrindra rarana ny fihinanana hena manta sy ireo ronono tsy masaka. Izay aloha izany ny fepetra anankiray tena tokony raisina, na dia ataontsika hoe efa nandalo fitiliana aza zay hena zay dia tsy azo atao aloha zany zao ny mihinana hena manta na tsy masaka tsara. Ny ankoatr'izay dia tokony hena voatily sy voamarina an'ireo dokotera mpanaramaso ny kalitaon'ny hena ihany koa no tokony amidy ny tsena ary hovidin'ny ireo mpanjifa. Ny manaraka an'izay dia ny vahoaka rehetra dia tokony miezaka manao an'izay fiarovana rehetra mety aminy mba tsisy ny kaikitry ny moka eny aminy mba isoroana amin'ilay fivezivezen'izay, ary indrindraindrindra entanina ny tsirairay avy mba anala ny lobolobo sy anao an'izay fanadiovana mba isoroana ny fisihan'izay kaikitry ny moka zay. Ny biby misy soritra aretina ihany koa dia rarana ny fikirikirana anazy satria araka ny nambara teo dia mifindra amin'ny alalan'ireo tsiranoka na amin'ny alalan'ny rano ilay biby tsisanama ny fifampikasoana amin'ireny na fikirakirana an'ireny no mety ifindrany izay aretina izay.
Vatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, mitaky ny ampitsarana ny sotasota atao amin'ireo teratany polonais vitsianisa any Belorosia ny fikambanana polka eto Madagasikara. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy ireo andray fepetra manoloana ny ambaran'izy ireo tsirariny mahazo an'ireto polonais ireto. Fikambanana efa nijoro 5 taona lasa moa ny polka fanazavana momba ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny sabotsy lasa teo teto andrenivohitra.
Androany 10 avril raika amby roapolo sy roa arivo dia tonga eto amin'ny lalana Binovski eto Antananarivo ny olona vitsivitsy avy amin'ny fikambanana polka, fikambanana polonais io zany a, miaraka amin'ny malagasy vitsivitsy sy frantsay vitsivitsy haneo fanohanana ny polonais momba ny fanagadrana polonais amin'izao fotoana izao any Belorusia. Ny antony nanagadran'izy ireo zany dia ny asa nataon'izy ireo mikasika ny zon'ny minorité anisan'izany polonais, fitakiana zo ho an'ny minorité moa zany a, ary anisan'ny nogadraina tamin'izany dia ramatoa Angelika Boris zay filohana fikambanana polonais any Belorusia misazy miantona mitoromby folo taona no anagadranan'izy ireo noho izay etsika ataon'zareo zay. Ny antony etsika moa zany dia anairana ny fiarahamony pirenena rehetra zany a sy angadaka ny famotsorana sy atakanto an'izy ireo, ary indrindraindrindra momba ny fanajana ny zon'olombelona. Izaho zay miteny dia raharo lamamy zay efa elany mifandray tamin'ny fikambanana polonais na resaka ara-kolotsaina zany na amin'izao fotoana izao zany resaka hoe zon'ny olombelona. Misaotran'ireo zay nanohana tamin'ny hetsika nataona io Antananarivo amin'izao fotoana izao ny fanoanana tony zareo satria zava-dehibe zay misy olona migadra ny any belorosy zany tsiaradrariny ary soda bezaka amin'izareo ny zany foanana fanoanana azy zany. Manaraka izany moa di tsy maintsy arahana hatrany zany ny momba an'izy ireo satria tsy ho avela rery izy ireo satria migadra amin'ny tsirariny zany izy ireo ka dia morotoizana zany mbola rana zany hoe orinanyity itsika ity zany a makasika an'izy ireo ingane ka ahitany rariny zany a momba an'izy ireo satria zava-dehibe loatra zany zao hetsika natao androany zay. Sotra indrindra to
ny tontolo ny fanatanjahantena lany ofilovoavao hitantana amin'ny federation ny tsipoka ny tibe malagasy andriamatoa amira andriamile rovason totosa ny sabotsy lasa teo teny antsahamanitra ny fifidianana filoha amin'ny federation ny sport bol malagasy nahato ny federation ny iraisam-pirenena ireo mpitantana amin'ny federationa teo aloha nitsangana ny federationna vonjimaika tamin'ny tondasa izay nikarakara amin'ny fifidianana ka navoafidy ireo ligiparitra misa valo ireo filohan'ny ligue ireo nandray anjara tamin'ny fifidianana ka nandany 100-100 an'andriamatoa amira izay kandidat tokana nilatsaka ho filoha amin'ny federation efa miverina ara-dalàna eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taranja tsipika netibe malagasy amin'izao fotoana izao ny famerenana ny mpilalao rehetra izay nisitaka tamin'ity taranja ity no ny olana nisy teo alomo ny asa maika indrindra hoy ny filohan'ny federasionna vaovao andriamatoa amira andriamile rovason.
Ny tanjona voalohany angamba satria mbola maro ireo le joueur sur le club mbola tsy affilié ao anatin'ny fédération amin'izao raha ny affilié ao anatiny angamba mbola tsy ampy ny atsasany akory ny atao Madagasikara dia mba hiezaka zay sensibilise ny reny le joueur reny sy reny le club reny mba hiditra affiliation mba haka licence mba hahafahatsika mamerina indray zany sady manaparitaka n'le pétanque eto Madagasikara zany mba hisy ligue daolo ny faritra 20 zay misy amin'izao fotoana zao zay no ezahan'ny fédération moa zany ary zay mission fédération voalohany amin'ity taona ty. Ny fifaninanam-pirenena aloha amin'ity taona ty noho ny fahamena ara-pahasalamana aloha zao an mbola tsisy fa mbola mijanona daoly ny eo amin'ny sehatriny international fa io moa zany fa nisy fampiresahana ihany teo amin'ny ekipan'ny fédération teo aloha sy ny fédération international amin'ny fiverenan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra international zay fa nisy marimaritra iraisana ihany moa zany le izy hoe matotsika fa nandray anjara tamin'ireny championnat d'afrika ireny nandray anjara tamin'ny championnat du monde jeune sy dame tamin'ny 2019 dikan'izay zany fa miverina eo amin'ny sehatriny international tsika fa hotohizana ihany nefa mba azahoantsika ny tena confiance ny international mba hampisokatra tanteraka indray ny varavarany fivoahana joueur makany ivelany.
Manao ana kosa ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny filoha vaovaon'ny fédérationny sport bol malagasy andriamatoa amira andriamile rovason.
Zao moa noho nyvalana retina misy zany dia mijanona daoly aloha zany ny atao hoe matcha internationaux rehetrarehetra dia i moa tsitsika rery any fa firenena rehetrarehetra tratran'izay daoly ary zay raha tiako ampahafantarina eto androany fa efa misy moa zany communiqué mivoaka fa mbola miandry ny officiel avy any amin'ny fédération internationale zay fa desista zany Suisse amin'ny fikarakarana ny championnat du monde amin'ity taona ty dia mbola miandry ny communiqué officiel zany zay hoe foana ve reporté amin'ny taona ho avy indray zany ny championnat du monde sahoana fa zay zao no esaka tanjona anay taona ty hoe mba hikarakarana ny championnat du monde io fa kanjo moa zany ilay izy ny desista Suisse dia raha ohatra ka foana ilay izy dia miezaka manamafy ny eto an-tanàna aloha ary miezaka mba mpiakatra n'ilay niveau eto aloha mba hahafahatsika préparé tsara ny amin'ny taona ho avy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nandefa telegrama mirary fiononana ho an'ny mpanjakavavy Elizabeta Faharofo noho ny fahalasana ny Prince Philippe vadiny i Papa François tamin'ny herinandro lasa teo. Telegrama nosoniavin'ny kardinaly sekretera panjakana Pietro Parolin ny Prince Philippe izay nodimandry ny zoma lasa teo teo amin'ny fahasivy amin'ny sivifolo taonany. Tsy misy moa ny lanonam-panjakana amin'ny fandevenana ny nofo mangatsikany ny tanina amin'ny Britanika mba tsy vorivory manoloana ny lapam-panjaka noho ny mbola fisian'ny valana retina amin'izao fotoana izao, asaingy ny tanina mba hanao fanomezana ho an'ny fikambanana ho fahatsirovana ny Prince Philippe. Nefa ny adidiny ny fijefy filoham-pirenena omaly ny vahoaka tany Peru fa firenena any Amerika Atsimo. Mahatratra 520 tapitrisa ireo peruviana nandrasana nandatsabato tamin'io omaly io. 800 ireo nirotsaka ho kandida, nitaterahana ihany moa ny fifidianana na dia mamono olona maro aza ny valana aretina COVID ankehitriny. Miara-dalana amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy maro-toerana ara-politika loatra ity firenena ity. Filoham-pirenena miisa efatra noho ny fandimby tany Peru tao anatin'ny dimy taona monja. Antony no ireo filoham-pirenena voaroroy tamin'ny raharaha kolikoly. Notaterahana omaly ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharotany Ekater, nitarika tamin'ny fiodinana voalohany moa ny kandida natolotry ny sosialista Andres Arauz ary mifanandrina tamin'ny ny avy amin'ny mpitahiry ny netindrazana Guerra Molaso izay niatrika izay fiodinana faharoa izay efa ho famitelony izao. Misy edra krizy ary atokarena ihany koa ity firenena ity, atokarena nakorota ny valana retina coronavirus sy ny kolikoly. Fa firenena rota ty Afrika akoatr'izay no niatrika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tany Tchada izay kiasany ngia Idriss Déby ny fepotokiasana fanieniny izay efa 30 taona teo amin'ny fitondrana, enina moa ny mpifanandrina taminy. Nanefa ny adidiny ny fijefy filoham-pirenena ihany koa ny tany Benin, kandida ny filoha Patrice Talon izy ihany anefa no kandida tsy navelanrotsaka ny mpanohatra ka lasa olana politika any Benin ny momba izany amin'izao fotoana izao. Fanina fatapahan'ny herinaratra ny tany Iran tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Miaia amin'ny hasoparana natao tamin'ny fotodrafitrasa nukleary mamokatra herinaratra ny iranianina. Nanambara nefa ny tompon'andraikitra fa tsy fantatra mazava ny antony ary tsy misy ihany koa ny fahasimbana ka mety hiteraka fivoahan'ny singa atomika akora hitrandrahana izany herinaratra izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo klasy sy tompoko vavy.